Дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Звуть мене Юля Петрова. Я нагадаю вам, якщо хочете нас підтримати, ми відкрили щомісячну підписку для слухачів і глядачів Радіо НВ. Якщо вважаєте, що ми робимо щось корисно для вас і для країни, можете зайти на сторінку radio.nv.ua, обрати свій пакет і підтримати нашу команду. Заздалегідь вам дуже дякуємо за це. Ну, а зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики. Пане Олександре, добрий день, слава Україні.
Героям слава, доброго дня.
Напевно, трохи несподівано, але з політичних питань розпочнемо. Пам'ятаємо, президент Зеленський анонсував звільнення Юлії Свириденко із посади глави уряду, і сама вона вже про це написала. І ось кілька джерел серед чиновників і нардепів назвали найімовірнішим кандидатом в наступні прем'єра Сергія Корецького, очільника «Нафтогазу» і екс-керівника «Укрнафти» та «Укртатнафти». Що Корецький є основним кандидатом на посаду замість Юлії Свириденко, зокрема, повідомляє РБК «Україна» із посиланням на кілька джерел, в тому числі і в офісі президента. Я бачила BBC «Україна» про це також писало. Скажіть, будь ласка, чому Корецький, як вважаєте, чи можна припускати тут якийсь зв'язок із приготуванням, підготовкою до наступного складного зимового сезону?
Ну, я точно дуже далекий від політичного процесу і всього, що з цим пов'язано. Що стосується пана Корецького, то він показав власну ефективність, на мою думку. І я мав нагоду неодноразово і персонально з ним спілкуватись. І ті результати, які показав під його керівництвом, показала під його керівництвом компанія «Укрнафта», а потім і «Нафтогаз» в цілому – це були серйозні виклики і серйозні проблеми, які він отримував у спадок в обох випадках, величезні виклики. І, на мою думку, він порався з ними дуже добре. Тому в мене особисто пан Корецький асоціюється з професійним підходом до управління і власною ефективністю.
Угу. Ну що ж, три крапки поставимо в цій розмові. Дійсно, будемо спостерігати за тим, кого призначать на посаду головного урядовця українського і наскільки ця людина дійсно буде ефективна, бо для нас це надзвичайно зараз потрібно, особливо за часів війни. Поговоримо про удари росіян по території України. Повідомляють рашисти, що лише за тиждень нанесли 93 удари по АЗС в Україні. І більшість із цих АЗС була повністю знищена. Поясніть, будь ласка, яка логіка таких ударів ворога, наскільки це болісно для України, от що відбувається? Це щось нове, удари по АЗС, чи вже було?
Це абсолютно не нове, і удари по АЗС наносились останні 2,5 роки. Можливо, зараз їх там стали більш активно, що називається, підсвічувати у публічному просторі. Ймовірно, вони вважають це певною відповіддю за українські удари по НПЗ чи щось таке. Ну, мені важко оцінювати московську логіку. Якщо казати про в цілому, чи є вплив на комфортність роботи інфраструктури заправок, да, безумовно, цей вплив негативний він є. Я вже певний час і деякі інші експерти так само повторюють, що нам потрібно захищати і створювати захищені заправочні комплекси, так само, як ми створюємо захищені електричні підстанції, так само, як захищаються об'єкти газового комплексу, транспортування, передачі. І так само нам треба захищати, власне, і заправочні комплекси в зоні, яка прилягає до бойових дій, яка прилягає до кордону, бо зрозуміло, що московити просто намагаються створювати так звану випалену землю, тобто територію, де неможливо отримати базові послуги, де неможливо отримати базові сервіси, і вони робили і будуть робити і далі все можливе, щоб створити нам проблеми.
Угу. Ну, тобто, оця паливна криза, в яку намагаються занурити Україну росіяни, поки нам не загрожує, і ударами по АЗС її, напевно, не спровокувати.
Ні, це абсолютно точно не спровокувати, але одночасно в певних регіонах може просто залишитися обмаль заправочних комплексів. І краще їх почати захищати зараз, ніж мати реальні проблеми і реальні виклики, якщо така ситуація дійсно буде створена, а московити над цим активно працюють. Треба це враховувати.
Ви казали про те, що поки рашисти б'ють по українських АЗС, українці наносять удари по нафтобазах у Російській Федерації. Свіжий удар в Ставропольському краї Російської Федерації, пожежа на нафтобазі. Reuters оцінює втрати виробництва пального в Росії від цих самих ударів по НПЗ на рівні 35-40%. Моніторингові канали пишуть, проблеми з бензином і дизельним пальним торкнулися всіх російських регіонів, крім двох найбільших віддалених від України. І туди, здається, вже дістаються українські дрони, це я від себе додаю. Скажіть, будь ласка, наскільки дійсно серйозні втрати пального для Росії? Чи може Російська Федерація до такої ситуації адаптуватися?
Та ситуація, яку ми зараз маємо, вона фактично криза логістики. Тобто це не є криза виробництва нафтопродуктів досі. Хоча ми вже дуже наблизились до цієї межі, коли в них почнеться дійсно криза виробництва нафтопродуктів. Що я розумію під кризою логістики? Цей період, де ми зараз з вами знаходимось в році, липень, серпень і початок вересня, він традиційно на московських болотах був складним часом для доставки нафтопродуктів. В них завжди в цей час приблизно збігалися поточне виробництво і споживання через те, що це туристичний період, через те, що в цей час жнива, і це теж вимагає величезних витрат палива. Відповідно, в них завжди в цей період року були певні дефіцити пального. Зрозуміло, що українські удари цю ситуацію коригують в бік поглиблення, але оцінки, які видає той самий Reuters, це, знаєте, це трохи занадто оптимістичні. Тобто, можливо, в якісь дні, коли відбулися там якісь дуже вдалі удари, дійсно до 30-35% нафтопереробки болот не працювало. Але треба розуміти, що вони відновлюються, треба розуміти, що вони перезапускаються. І в реальному житті обсяг потужностей, які стабільно не працюють, він суттєво нижчий. Тому з одного боку, да, в них є проблема, да, ця проблема вже починає наближатися до проблеми виробництва, і саме цим спровоковані їх кроки, як то заборона експорту на всі типи нафтопродуктів, в тому числі дизель, який вони ніколи раніше не забороняли, намагання знайти якісь там шляхи для навіть імпорту нафтопродуктів з Індії, намагання домовитись з Китаєм, в якому, до речі, експорт нафтопродуктів заборонений і відкривається виключно під певні дозволи для окремих підприємств. Тобто московити зараз там пилососять Білорусь, Казахстан. Це все відбувається, але це ще не є стабільною кризою. Це ще не є стабільною проблемою. Ця проблема може бути вирішена. І якщо наш тиск знизиться, то протягом 1.5-2 місяці вони основну частину проблем з паливом будуть спроможні вирішити. І тут саме в тому питання, щоб наш тиск не знижувався, щоб протягом наступних місяців, я би навіть так це формулював, наші удари носили стабільний характер і по НПЗ, і по нафтопереробці, і по нафтовідвантаженню, що теж дуже важливий параметр, і по тим самим міні-танкерам Азову. Ці удари теж є дуже важливими для того, щоб скоротити здатність московитів до експорту нафти і нафтопродуктів, і в тому числі, до речі, для транспортування нафтопродуктів в Крим, який, ну, от саме в Криму ситуація наближається до дійсно кризової. Там вже логістична криза перейшла в досить серйозну реальну кризу, але ще раз, це виключно поки що регіональне явище.
Якраз про експорт сирої нафти з Росії хочу з вами більш докладно поговорити. Чому? Тому що ми розуміємо, що у такий спосіб Росія заробляє гроші, здобуває гроші і на війну, зокрема, також війну із Україною. Читала, що морський експорт сирої нафти з Росії зараз там якісь рекорди б'є, понад 4 мільйона барелів на добу експортують, і це найвищий показник з 22-го року. Тим не менше, падіння світових цін на нафту і доходи Москви скоротилися до найнижчого рівня із березня. Чи можемо сподіватися на такий тривалий результат? Бо свіжа інформація про Ормузьку протоку, свіжа інформація про те, що Трамп знову з Іраном посварився, не було досягнуто остаточної угоди, знову Іран і Сполучені Штати обмінюються ударами, і знову ціни, світові ціни на нафту зростають, від чого може вигравати і Росія. От про все це, будь ласка, розкажіть.
Ну, розпочну з того, що до ситуації в Ормузькій протоці явно світ вже адаптувався. Себто, якщо пам'ятаєте, то коли історія починалася, то будь-яка новина, що от розпочалися бойові дії, викликали там істеричне зростання цін на нафту. Зараз цей етап вже пройдений, і там коливання відбувається. Було 72, стало 75 доларів за барель. Це вже не так критично. Одночасно ці рекордні відвантаження московицької нафти, вони мають свій позитивний вплив, тому що такі рекордні відвантаження свідчать про одну дуже важливу для України історію. Вони фактично дуже бояться, що не зможуть відвантажувати найближчим часом. І це прям біда для них. Себто вони реально вже зіткнулися з ситуацією, коли ось-ось, як вони самі, судячи з усього, оцінюють, вони втратять можливість відвантажень великих обсягів. А в чому тут головна проблема? Головна проблема тут в тому, що нафту кудись потрібно дівати. Найбільша загроза для нафтовидобутку на болотах, це ситуація, коли їм нема куди подіти нафту, їм доводиться закривати скважини. Бо закрити скважину в тих геологічних і реальних умовах, які в них є, означає її вже ніколи не відкривати. Тобто всі втрати є, там от якщо вони втратили певні обсяги і вимушені були закрутити скважину, вони її назад відкрутити не зможуть. Це практично бурити нові скважини, що для них зараз дуже складно, бо доступ до технологій відсутен.
Ну, тобто удари українських дронів і по НПЗ, про які ми згадували з вами, і по нафтопереробних заводах, і по танкерах так званого тіньового флоту Російської Федерації в Азовському, в Чорному морях, вони зараз є надзвичайно важливими. Ви наголошували на системності таких ударів, це зараз надважливо, щоб не встигала Росія поновлюватися. І, в принципі, це з українського боку виглядає як послідовні такі кроки про виведення із Російської Федерації і грошей, і пального. От про це трохи розкажіть.
Я тут тільки можу підтримати те, що ви сказали, тому що протягом останніх місяців українська антинафтова компанія має системний характер, носить абсолютно правильний системний характер і продовжує реалізовуватись. Крок за кроком ми з вами, я думаю, можемо констатувати чітку стратегію на виведення і нафтопереробних комплексів, і комплексів, які відповідають за відвантаження нафти, і, власне, атаки на самі танкери. Весь цей комплекс зараз показує власну ефективність, і весь цей комплекс показує зараз, що ці дії дають результати. То їх треба і далі продовжувати. Ймовірно, наступним фокусом мають бути термінали відвантаження для того, щоб зменшити все-таки цю можливість вивалювати нафту в світ. Вони вже досить багато вивалили, і зараз казати про різке збільшення цін на світовому ринку немає підстав. Відповідно, ці два треки – зниження здатності переробляти і зниження здатності відвантажувати, ну, вони є, на мою думку, абсолютно ключовими.
Ну і трохи про підготовку до опалювального сезону в Україні поговоримо. Цієї зими 26-27 років, яку ми обов'язково переживемо. Важкою видався сезон 25-26 років, важкою видалася зима. Що робиться зараз? Бо ніби гроші виділяються? Виділяються. Завдання зрозумілі? Зрозумілі. Захист критичної інфраструктури від можливих атак ворога, накопичення ресурсів. Ресурсів і децентралізація генерації. Ми про це багато говорили в нашому ефірі. Але що відбувається направду? Поясніть, будь ласка, чи можемо ми сподіватися, що на початку опалювального сезону, коли там холодна пора прийде, ще наприкінці осені, зможемо говорити, вже новий уряд зробив все, що зміг, і насправді українці більш-менш захищені в цьому сенсі?
Ну, ви знаєте, моє відчуття, що зима буде важкою. І моє відчуття, що добра новина в тому, що ми до неї готуємось. І на відміну від трьох останніх років, я зараз бачу велику роботу по підготовці до опалювального сезону. Але одночасно я так само об'єктивно розумію, що зробити все, що треба, неможливо. Ну, просто неможливо. Якщо оцінювати, що буде готово, а що треба буде далі продовжувати і робити наступні 2-3 роки, то, на мою думку, з тієї абстрактно найкращої можливої підготовки, яку б ми могли зробити, ми встигнемо зробити половину. І ще половина залишиться на наступні роки на те, щоб довершувати захист, убезпечувати критичну інфраструктуру водопостачання і опалення, покращувати децентралізованість генеруючих потужностей, покращувати режими їх роботи, особливо під час обмежень і аварійних відключень. Там ще дуже велика технічна робота попереду. Але одночасно те, що ми будемо набагато краще готові, ніж ми були готові до зими, яку ми проходили останньою, це теж факт. І те, що робота, яка робиться за цього року, вона більша, ніж та робота, яка робилася за три останні роки, це теж факт.
Угу. А в чому ця велика робота полягає? Що конкретно робиться для проходження зими і на рівні найвищого керівництва країни, давайте на рівні уряду поглянемо на ситуацію, і на рівні місцевої влади? Ось на місцях я бачу, ОСББ дійсно активніше зараз працюють, замовляють генератори для будинків, об'єднуються мешканці багатоквартирних будинків. Так, наприклад, в моєму домі зараз відбувається. А що на більш високому рівні?
Ну, давайте ми спробуємо пройтися по трьох рівнях. На урядовому рівні є дві добрі новини і одна погана. Добрі новини в тому, що уряд так чи інакше зрозумів, що проблема існує і намагається її вирішувати. І навіть намагається алокувати, виділити певні гроші для того, щоб ці проблеми вирішувати.
Погана новина в тому, що уряд іде у відставку?
Ви знаєте, я абсолютно певен, що хто б не був в новому уряді, вони цю проблему відчують прямо відразу. Угу. Їм, як це, хто не зрозуміє сам, той почує дуже швидко. Угу. Але проблем там буде дві. Перша – це процес дерегуляції, який йде занадто повільно. Бо є величезна кількість технічних моментів, які не можуть бути вирішені через проблеми регуляторного характеру, які має вирішувати уряд. І ці проблеми вирішуються заповільно. Це однозначно. Себто рух мав би бути значно швидшим. Дуже багато є питань, які, ну знаєте, от технічно щось можна було б зробити за 4 місяці, а з тими регуляціями і вимогами, які зараз діють, треба 9. Результат, я думаю, зрозумілий, да? Підготовка суттєво затягується. Відповідно, ці зміни треба прискорювати. Я щиро сподіваюся, що як тільки прийде новий уряд на позиції, вони зрозуміють, що це треба якомога швидше фіналізовувати і доробляти. Бо частина спрощень зроблена, але ще значна частина є потрібною і над нею треба працювати. Це на національному рівні. Певні гроші виділені, вони засвоюються в той чи інший спосіб. На міських рівнях щонайменш велика частина міст реально так само вкладає свої гроші, щонайменше Київ там і великі міста, і намагається підтягнути всі можливі ресурси для того, щоб прискорити підготовку до зими. Це теж відбувається, це об'єктивний процес. Встановлюється резервне живлення, йде робота над системами опалення, і все, що з цим має відбуватися, воно відбувається. Погана новина тут, в нас недостатні спроможності. Ми багато років над такими проектами не працювали або працювали дуже мало. І зараз стає зрозуміло, що не вистачає людей, не вистачає менеджменту, не вистачає вміння швидко і ефективно такі речі робити.
А від цього вміння знову-таки залежить, як ми цю наступну зиму, точніше, пройдемо. Пане Олександре, даруйте, перебила вас зараз. Дуже вам дякую за коментарі і дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики, говорив зі мною. Йдемо далі.